Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıda studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan icbari tibbi sığortaya keçir. İstək yaxşıdır, ancaq buna imkanlar yetişibmi?
Səhiyyə Nazirliyi rəsmisi deyir ki, heç bir təbəqə kənarda qalmayacaq.
Yağan qardan, donan yoldan kim qazandı?
O daha çox qazanan şoförlərlər də. Mən Müşriqdə yaşayıram, məsələn. Müşriqə gedirəm Bişirvana. Bişirvana səhər-səhər bəhərə gəlirəm.
Əvvəl neçə gedirdiniz?
Əvvəl gedirdi 3 mömmədə.
Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsi Əvvəl iqtisadiyyat, sonra demokratiya. Siyasətçilər, politologlar nə deyirlər?
Yaxın 5 ildə İlham Əliyevin proqramını elan edir faktik olaraq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə məqaləni görsə də oxumayıb.
Mütləqcə sürəməmişəm.
Ehtiyac görməməsinə səbəbi isə Əli Kərimli belə açıqlayır.
Biz hakimiyyəti yaxşı tanıyırıq, bilirik ki, İlham Əliyev nə danışa bilər, Ramiz Mehdiyev nə danışa bilər.
Və George Bush'un yaxın şərq səfəri davam edir, diqqət İsrail-Fələstin sülh prosesindən İrana yönəlir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq, konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq, xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov danış edir.
Bugün jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsi olub, o deyib ki, daha prezidentə əf fərzəsi yazmayacaq. Ətraflı Aygün Murad Xanlı.
Mən 2007-ci il dekabrın 25-də əf fərzəsi yazmışam və bir daha bunu təkrar etməyəcəyimi bildirirəm. Bu sözləri yanvarın 11-də Apellyasiya Məhkəməsindəki çıxışında Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayev deyib. O, dekabrın 28-də əf fərmanı ilə azadlığa çıxan jurnalistləri təbrik edib, Qənimət Zahidovun, Sakit Zahidovun və özünün həbsxanada saxlanmasını isə Azərbaycan üçün böyük biabırçılıq adlandırıb. Vəkil İsaxan Aşurov.
Ətraflı məhkəmə çıxışında o, heç bir cinayət əməli törətmədiyini, ittiham olunduğu işin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu məhkəmənin diqqətinə çatdırdı. Dövləti və milləti rüsvay etməməyi məhkəmədən xahiş etdi. Bu hadisənin 21-ci əsrin Azərbaycanı üçün çox böyük biabırçılıq olmasını məhkəmənin diqqətinə çatdırdı.
İsaxan Aşurovun sözlərinə görə hakim Abid Abdinbəyovun sədirliyi ilə keçirilən bugünkü prosesdə vəkilləri apellyasiya şikayəti ilə bağlı sübutları təqdim ediblər. Bundan sonra dövlət ittihamçısı Murad Nəsirov hakimdən çıxışa hazırlaşması üçün yanvarın 15-i saat 14-də kimi vaxt istəyib. Prokurorun vəsadəti təmin edilib. Eynullah Fətullayev apellyasiya məhkəməsindən ona bəraət verilməsini, haqqında 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə hökmü çıxaran aşağı instansiya məhkəmə heyətinin cəzalandırılmasını, Avropa Konvensiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınmasını xahiş edir.
Aygün Muradxanlı. Yolların buz bağlaması nəticəsində Elmi Tədqiqat, Travmatologiya və Ortopediya İnstituna 190 nəfər müraciət edib. Onların çoxuna yardım göstərilərək evə buraxılıb. 9 xəstə isə ağır xəsarətlər aldıqlarına görə xəstəxanada müalicəyə qəbul olunub. Onların üzərində cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Naxçıvanda isə Şaxtalı hava ilə bağlı yaranan enerji və qaz çatışmazlığı aradan qaldırılmaqdadır. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri xəbər verir. Milli Teleradio Şurası bugün bəzi verilişlərin əcnəbi dildə yayımlanmasına icazə verib. Şura qərar verib ki, subtitrlərlə Azərbaycan dilində tərcüməsinin verilməsi şərti ilə xəbərlər buraxılışı, əcnəbi dillərin öyrənilməsinə xidmət edən tədris proqramları 30 dəqiqədən çox olmamaq şərti ilə intellektual verilişlər xarici dillərdə efirə verilə bilər. Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə yanvarın 1-dən televiziya və radio yayımı dövlət dilində olmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlərimiz
davam edir. Ukraynada Sovet dövründən qalma əmanətləri qaytarmağa başlayıblar, amma tam yox, kompensasiya şəklində. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin məlumatına görə əmanətlərin məbləğindən asılı olmayaraq əmanətçiyə $200 pul ödənir. Minlərlə adam Dövlət Bankının qarşısına toplaşıb. Əmanətlərin verilməsinin sürətindən narazılıqlar haqqında məlumatlar var. Əmanətlərin kompensasiya edilməsini parlament seçkiləri ərəfəsində indiki baş nazir Yuliya Timoşenko vəd eləmişdi. Bəzi şərtçilər bunu populist addım sayırlar və deyirlər ki, bu, Ukrayna büdcəsi üçün problemlər yaradacaq. Türkiyə şimalı İraqı top atəşinə tutub. Bu haqda şimalı İraqdakı Kürd hökumətinin sözçüsü məlumat verib. Cabbar Yaver deyib ki, top atəşi 2 saat çəkib, amma zərər çəkənlərin olub-olmaması haqqında məlumat yoxdur. Türkiyə axır həftələrdə şimalı İraqı həm də bir neçə dəfə hava zərbələri endirib. Ankara deyir ki, şimalı İraqda Kürd yaraqları gizlənirlər və oradan Türkiyəyə keçib terror aktları törədirlər. Amerika Prezidenti George Bush Küveytə gəlib. Bundan əvvəl o, yaxın şərqə səfəri çərçivəsində İsraildə soyqırım abidəsini ziyarət edib. Yad Vashem memorialında nasistlərin qırdığı 6 milyon yahudinin xatirəsini anıb. Amerika Yapon gəmilərinin Əfqanistan missiyasını bərpa eləməsini alqışlayıb. Gəmilər əvvəlki kimi sakit okeana qayıdacaq və Amerikanın Əfqanistandakı əməliyyatlarına dəstək verəcək. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Şurası bunu terrorizmə qarşı mübarizəyə mühüm töhfə adlandırıb. Bugün Yaponiya parlamentinin aşağı palatası yuxarı palatanın donanmanın geri çağırılması haqqında qərarını ləğv eləyib. Livanda prezident seçkisini yenə təxirə salıblar. Yanvarın 21-nə keçiriblər. Prezidenti sabahki iclasında parlament seçməli idi. Beynəlxalq səylərə baxmayaraq rəqib partiyalar kompromisa gələ bilməyiblər. Livan noyabrın 23-dən bəri prezidentsizdir. Və Belarusda 27 nümayişçinin həbsini Avropa Birliyində də qəti şəkildə pisləyiblər. Bu haqda Birliyin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner məlumat verib. O deyib ki, bu, Belarusda mülki cəmiyyət üzvlərinin siyasi motivlərlə həbs olunmasının davamıdır. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır, studiyada İlxan Nəsiblidir. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamından Azərbaycan icbari tibbi sığortaya keçir. Bu sistemin yaxşı olmağına heç bir şübhə yoxdur. Bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə hər bir vətəndaş hər ay sığorta şirkətinə müəyyən, özü də çox olmayan məbləğ ödəyir. Sonra da onun bütün müalicəsi ya pulsuz olur, ya pulunu qismən ödəyir. Qalan müalicə pulunu tibb mərkəzinə sığorta şirkəti verir. Sistem yaxşı olmağına yaxşıdır, ancaq Azərbaycanın imkanı varmı bu sistemə keçməyə? Amerika kimi ölkədə böyük bir təbəqə var ki, 47 milyon adam, yəni əhalinin 16%-nin tibbi sığortası yoxdur. Çünki bu aylıq pulu ödəməyə imkanları yoxdur. Azərbaycanda necə olacaq? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Ölkə vətəndaşlarına tibbi xidmətlərin göstərilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılır. Bununla bağlı prezident sərəncam imzalayıb. Sərəncamda göstərilir ki, tibbi sığortanı tətbiq eləməklə dövlət əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində öhdəliklərinin icrasını təmin etməyi düşünür. Vətəndaşlara göstəriləcək tibbi xidmət zərfi isə ayrı müəyyən olunacaq. Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində konsepsiyanın icra edilməsi üçün plan hazırlayacaq. Bundan sonra onu təsdiq olunmaq üçün prezidentə göndərəcək. Konkret hansı tibbi xidmətlərin xərcini dövlət üstünə götürdüyü də onda biləcək. Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə ilkin mərhələdə bu proses ancaq Azərbaycanın bəzi pilot rayonlarını əhatə edəcək. Nazirliyin şöbə müdiri Viktor Qasımov deyir ki, hazırda icbari tibbi sığorta agentliyi yaradılır. Bu agentlik yaradılıb, funksiyalar bəlli olandan sonra onun əsasnaməsi hazırlanacaq.
Zəmanətli paket olacaq. Zərfdə göstərilən tibbi xidmətlərin növləri əks olunacaq və vətəndaş biləcək ki, bunları o sərbəst tibbi müəssisədən ala bilər. Müqabilində də agentliklə tibb müəssisəsi arasında pul köçürmələri olacaq. Deməli, tibb müəssisəsi hansı həcmdə yardım göstəribsə xəstəyə, o həcmdə də vəsait alacaq.
Bunun üçün isə vətəndaş hər ay cibindən pul ödəməyəcək.
Burada onun maaşından, əgər işləyən vətəndaşsa, onun maaşından müəyyən faiz yenə də indiki maaşına toxunmadan onun onsuz da maaşından müəyyən vəsait tutulur. Bax, onlardan müəyyən bir hissəsi tibbi sığortaya gedəcək. Yaxud da dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər onlar da gedəcək ora. Deməli, o yığılacaq agentlikdə, agentlik də o vəsaiti əldə edib, tibb müəssisələri ilə müqavilə əsasında xəstələrə göstərilən yardımın həcmində onlara vəsait ayıracaq.
Viktor Qasımov deyir ki, elə növlər ola bilər ki, tibbi sığorta olunsa da pullu ola bilər. Məsələn, plastik cərrahiyyə əməliyyatları kimi. O deyir ki, dövlətin imkanı nə qədərdirsə, əhaliyə də o həcmdə xidmət göstəriləcək. Bundan başqa işləməyənlər üçün də dövlət büdcəsindən ayırmalar olacaq. Səhiyyə Nazirliyi rəsmisi deyir ki, heç bir təbəqə kənarda qalmayacaq. Ekspertlər isə deyirlər ki, tibbi sığortanın tətbiqi qaçılmazdır. Bu tələb eləyir ki, hökumət pulsuz göstərilən xidmətlərin paketini müəyyənləşdirsin. Yəni bundan sonra əhali birmənalı şəkildə biləcək ki, səhiyyə sistemindəki hansı sahələrdən pulsuz istifadə edə biləcəyi, hansından yox. İndi çoxları bilir ki, hazırda adı pulsuz olan tibb müəssisələrində xəstələrdən pul tələb olunur. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, tibbi sığortanın tətbiqində vacib məsələlərdən biri müalicə protokollarının hazırlanması olacaq. İndi olduğu kimi həkim xəstəni özü istədiyi kimi müalicə etməyəcək. Ölkə səviyyəsində təsdiq olunmuş protokollar əsasında işləyəcək.
Bu xidmətin göstərilməsinə görə ona ödənilən haq sığorta şirkətinin ekspertləri tərəfindən qiymətləndirilir. Nə dərəcədə bu xəstəlik düzgün diaqnoz qoyulub, nə dərəcədə bu diaqnoza uyğun orada müalicə aparılıb və müalicə nə dərəcədə düzgün qiymətləndirilir və bunun əsasında tibb müəssisəsinə haq ödənilir. Və təbii ki, burada çox ciddi bir məqam tibbi sığorta üçün ödəniş normaları müəyyən olunmasıdır. Hal-hazırda müəssisələr üçün biz bilirik ki, onsuz da Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar çox yüksəkdir. 22% əmək haqqı fondundan ödəmə var, 3% üstəlik əmək haqqından tutulur. İndiki halda müzakirələrdən biri də onun üstə gedir ki, biz əgər tibbi sığortanı tətbiq eləyəcəksə, onda Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlərin həcmi azaldılmalıdır.
Mütəxəssislər deyirlər ki, tibbi sığortanın tətbiqi haqqında sərəncam olsa da hələ çoxlu suallar var. Gəlirlərin bu sistemə keçməyə imkan verməsinə gəldikdə isə imkan olsa da olmasa da keçirilməlidir. Belə olmasa səhiyyədə islahatlar da olmaz.
Kəbiran Dilavərli. Bir problem də ondadır ki, Azərbaycanda yaxşı sistemdə, yaxşı qanunda pis işləyə bilər. Məsələn, nəqliyyatda gediş haqqına nəzarət var, ancaq qar yağan kimi qiymətləri bəzən hətta 6 dəfə qaldırdılar.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çətin hava şəraitindən vətəndaş iki qat əziyyət çəkdi. Biri, məsələn, aeroporta getməli idi, iki qat haqq ödədi. Ancaq o da var ki, qiyməti qaldıran taksi sürücüsü də belə havada yola çıxmaqla özünü risk altına qoyurdu. O biri tərəfdən təkərə bağlanan adi zəncirin özünü bu günlərdə 6 dəfə bahasına satırdılar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Qar yağandan sonra ən çox bahalaşma harda olub? Və necə deyirlər, qarın yağması daha çox kimlərə düşərli olub? Belə bir sualla Bakıda adamlara müraciət edirlər.
O daha çox qazanan şoförlərlər də. Mən Müşriqdə yaşayıram məsələn. Müşriqə gedirəm Bişirvana. Bişirvana səhərləri bəhri gəlirəm. Mən tolardan çoxsa olardı.
Əvvəl necə gedirdiniz?
Əvvəl gedirdi 3 Məmmədə. Müşriqə taksilər işləyir 3 Məmmədə işləyirlər.
Adamı bilir.
Adam biri. İndi ancaq Bişirvan. Səhərlərində vaxt keçirəm Bişirvan.
Bu hər gün Müşriq qəsəbəsindən gəlib Bakı küçələrində yönəlcək satan Vaqif Babayevin dedikləri idi. Vaqif Babayevin dediyi heç də əsassız deyildi. Misal üçün əvvəl taksi ilə 1 manata getdiyin yolu indi 3 və bəzən də 4 manatdan ucuz getmək mümkün deyil. Şəhərdən kənara, misal üçün aeroporta taksi ilə gedib gəlmək fikrinə düşsən, bunun üçün cibində ən azı 80 manat pulun olmalıdır. Bu da ancaq tez gedib gəlməyə alınan puldur. İşdir, birdən nə isə yubandın, taksi gözləməli oldu, onda 20 manat da əlavə ödəməlisən. Taksi sürücüsü Erşən Məmmədov.
Gedib gəlməyə 40 manat alaram da o yana bu yana. 80 manat. 20 manata gedirdik də.
Əvvəl yəni getməyə 20 manat, gəlməyə də 20 manat.
Bəli.
Amma bu da son deyil. Bakıda taksi xidməti göstərən firmalarda qiymətlər daha bahadır. Bakıdakı firmalardan birinə müraciət edib aeroporta gedib qayıtmağa nə qədər pul ödəmək lazım olduğunu soruşdum. Məlum oldu ki, nə az, nə çox 90 manat pul ödəməliyəm. Hansı ki, adi günlərdə bu xidmətin qiyməti 50 manat olur. Taksi sürücüsü Erşən Məmmədov deyir ki, hamının gözünə taksinin baha xidmət göstərdiyi görünür, amma hər gün bahalaşan ərzaq məhsullarından, avtomobillərə göstərilən xidmətin nə qədər bahalaşmasından heç kim danışmaq istəmir.
Hər şey qalxıb, adicə bu yağ, antifriz nədir ki, onların 3 Məmmədlik salini qalxıb olub bir şirma. Ona görə qiymət qalxızmış o bizə. Adicə o 8 şirvanlıq zəncir yox idi. Mən o sırağı gün 50 manata, 60 manata aldım. Şirvanlıq zəncir. Elədilər 50 manata. 50 manatdan qalxdı 60 manata. İtaxmağı da 10 manat. Yəni bir şirvana taxırdılar, indi 10 manata taxırlar.
Bu baxımdan da Erşən Məmmədov qarda taksi sürücülərin insafsızlıq etməsi barədə deyilənlərlə razılaşmır.
İndi 2 qat biz benzin işlədirik. 2 qat.
Başqa taksi sürücüsü Baba Muradov isə deyir ki, o şəhər daxilində hərəkət edir və qiymətləri də çox yox, bir neçə manat qaldırıb. Amma qar yağandan sonra avtomobilə lazım olan vasitə və avadanlıqlar az qala 5-10 dəfə bahalaşıb.
Hələ belə bax 2 manatı, 3 manatı idi antifriz, indi gəlib çıxıb 10 manatı antifriz.
Bakının Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsində avtomobil ehtiyat hissələri mağazasında mənə aydın oldu ki, sürücülərin cili heç də yersiz deyil. Belə ki, həmin mağazada sürüşməməsi üçün maşınların təkərinə bağlanan zəncirin sonuncusunu 100 manata satdıqlarını bildirdilər. Satıcının dediyinə görə qardan qabaq həmin zəncirlər 16 manat olub. Qarlı günlərdə sərnişin daşıyan avtobuslarda da qiymət artımı müşahidə olunub. Bakıda bu qiymət artımı 20 qəpikdən 40 və 1 manata qədər artsa da, ən baha qiymət Bakıdan Sumqayıta gedən taksi və avtobuslarda olub. Hətta Sumqayıtdan Bakıya gələn avtobuslarda qiymət 50 qəpikdən 4 manata qaldırılmış. Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi Namiq Həsənov bu faktı təsdiq edir. Onun dediyinə görə bununla bağlı hazırda Nazirlik araşdırmaya başlayıb.
Yəni bu gözülməz bir faktdır. Ona görə də Nəqliyyat Nazirliyinin rəhbərliyi də bütün müvafiq strukturlara göstəriş verir ki, bu məsələni araşdırıb lazımi cəza tədbirləri görsün.
Namiq Həsənov. Taksilər isə qarlı günlərdə Sumqayıtdan Bakıya və əksinə bir nəfər üçün qiyməti 6-7 manatdan 20 manata qaldırıblar. Bu qiymətlə çox az adam razılaşdığından taksi sürücüləri qiymətləri tezliklə 10 manata endiriblər. Amma heç kim baha xidmət göstərdiyini etiraf eləmir. Taksi sürücüləri günahı avtomobil üçün, lazım olan vasitələri baha satanlar da, sürücüləri ittiham etdiyi adamlar da günahı əmin vasitələri onlara baha satanlarda görürlər. Sərnişin daşıyan avtobus sürücüləri isə qiymət artırmadıqlarını, yayılan məlumatların da yalan olduğunu deyirlər. Amma kimin kimi günahlandırmasına baxmayaraq, sonda bu bahalıqdan əziyyət çəkən, hər gün Müşfiq qəsəbəsindən Bakıya gəlib əlcək satmaqla ailəsini dolandırmaq istəyən Vaqif Babayevdir. Belə ki, əvvəllər satdığı əlcəyin pulundan gündə cəmi 1 manat 20 qəpik yol pulu verən Vaqif indi eyni yola 4 manat xərcləməyə məcburdur.
Marif Çingizoğlu, indi isə siyasətə keçək. Azərbaycanda tutulan jurnalistlərin sayı artdıqca prezident aparatından gələn məqalələrin sayı da artır. Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsi çıxıb.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda jurnalistika təhlükəli peşəyə çevrilib, bunu artıq beynəlxalq təşkilatlar da etiraf edir. Bununla belə, hakimiyyət nümayəndələri özləri yazı yazmağa başlayıblar. İstənilən yazı isə özünü potensial tənqid hədəfinə çevirməkdir. Bu tərəfdən baxanda hər hənin öz fikrini ifadə eləməsi yəqin ki, tərəqqidir. Çünki məsələn, Heydər Əliyev dövründə belə şey yox idi ki, hakimiyyətdən kimsə mətbuatda belə geniş çıxış eləsin. Bəs prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev nə yazır? Yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya tərəfdardır, ancaq kimsə bizi qıraqdan öyrətməsin. Ancaq sual olunur ki, qıraqdan, yəni beynəlxalq aləmdən deyən olmasa, Azərbaycan məsələn tutulan jurnalistləri buraxarmı? Demokratiya belə güclü tərəfdar olub-olmamaq da ayrıca sual doğurur. Ramiz Mehdiyev öz məqaləsi ilə nə demək istəyir? Bu kimə ünvanlanıb? Azərbaycan siyasətçiləri, politoloqları bu məqalə haqda nə deyirlər? Səadət Akifqızına qulaq asaq.
Diaz saytı prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin gələcək strategiyanın müəyyənləşdirilməsi, müasirliyə doğru kurs adlı məqaləsini yayıb. Təxminən 23 səhifədən və ya 63 min sözdən ibarət olan məqalədə demokratiyanın inkişafının yaxın tarixinə toxunan tanınmış ictimai xadimlərdən, filosoflardan statlar gətirən müəllif Azərbaycanın indiki hakimiyyətinin yaxın 5 ildəki fəaliyyət proqramını açıqlayır. Azərbaycanda iqtisadi artımı demokratiya göstəricisi sayan Ramiz Mehdiyev bildirir ki, yaxın gələcəkdə də iqtisadiyyatın inkişafı cəmiyyətin tam demokratikləşməsinə gətirib çıxaracaq. Fəaliyyət proqramını 7 teziz ətrafında cəmləyən müəllif Azərbaycanın liberal bazar iqtisadiyyatına keçdiyini və yaxın illərdə daha sürətlə inkişaf edəcəyini bildirir. Həmçinin Ramiz Mehdiyev qeyd edir ki, dövlət vətəndaş cəmiyyətinin qurulması mərhələsinin bitməsinə yardım göstərəcək, hakimiyyətlə müxalifət arasında sağlam rəqabət yaranacaq. Prezidentin icra aparatı rəhbərinin məqaləsinə isə siyasi düşərgədə münasibət bir mənalı deyil. Məsələn, məqaləni Ramiz Mehdiyevin yazdığına şübhə edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, o yazı ilə ətraflı tanış olub və bir məqalə kimi onu bəyənir. Amma hesab edir ki, bəzi yanlışlıqlar var.
Elmi nəzəriyyələri, baxışları mənimsəyib, belə bir tezisdən istifadə edirlər ki, adam başına düşən milli gəlirin yüksək olduğu ölkələrdə demokratiyanın inkişaf səviyyəsi yüksək olur və kifayət qədər ciddi asılılıq var bunların arasında. Yəni, milli gəlirin artımı, adam başına düşən milli gəlirin çoxalması demokratik prosesləri də sürətləndirə bilir, şərtləndirə bilir. Bu öz-özünə düzgün tezisi. İndi bu adamlar Azərbaycan reallığına tətbiq etməyə çalışırlar.
İsa Qəmbər Azərbaycanda vəziyyətin bu tezislə təhlil olunmasını düzgün saymır. Onun fikrincə, Azərbaycanda milli gəlirlərin artması iqtisadi azadlıqların, hamı üçün bərabər biznes imkanlarının yaradılması hesabına yox, neftin dünya bazarında qiymətinin artması ilə bağlıdır. Ramiz Mehdiyevin qəzet səhifələrində məqalələrlə çıxış etməsindənsə, daha çox tutduğu vəzifəyə uyğun fəaliyyət göstərməsini arzulayan politoloq Rauf Mirqədirovsa deyir ki, yazı həm hakimiyyətin beynəlxalq tərəfdaşlarına, həm də yerli ictimaiyyətə ünvanlanıb.
Bir məqam cəmiyyətə ünvanlanıb ki, İlham Əliyev sözsüz prezident olacaq, şəxsiz prezident olacaq. Yaxın 5 ildə İlham Əliyevin proqramını elan edir faktik olaraq da, təxminən belədir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə məqaləni görsə də oxumayıb. Ehtiyac görməməsinə səbəb isə Əli Kərimli belə açıqlayır.
Biz hakimiyyəti yaxşı tanıyırıq, bilirik ki, İlham Əliyev nə danışa bilər, Ramiz Mehdiyev nə danışa bilər. İnanmıram ki, yeni bir şey onlar tərəfindən ifadə oluna bilsin. Hətta onların eləyəcəkləri çıxışları biz özümüz də hazırlaya bilərik.
Məqaləni elmi cəhətdən yüksək dəyərləndirən politoloq Rasim Musabəyev isə hesab edir ki, yazı hakimiyyətin ideoloji baxışlarını ifadə edir və beynəlxalq aləmə ünvanlanıb. Bəs belə məqalələr hakimiyyətin konseptual baxışlarını öyrənmək üçün yerli müxalifətə kömək edirmi? Rasim Musabəyev.
Azərbaycan müxalifəti bu hakimiyyətin mahiyyətini bilmək üçün sənədlərə ehtiyac duymur. Yəni bu hakimiyyətin mahiyyətin o hakimiyyətin işlərindən, sözlərindən müəyyənləşdirib özü üçün.
Politoloq Rauf Mirqədirov da deyir, məqalədə bəzi məqamlar hakimiyyətin dünyada gedən bir sıra proseslərə baxışlarını öyrənmək baxımından maraqlıdır.
Səadət Akif qızı. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə demokratiyanın inkişafında Azərbaycana əməli köməyini davam etdirir. Bu dəfə təklif edir ki, deputatlarla seçicilərin daha yaxşı əlaqələri qurulsun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onda gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin yeni layihəsi deputat köməkçilərinin rolunu artırmağa yönəlib. Ancaq müxalifətdən olan millət vəkillərinin köməkçiləri deyirlər ki, deputatın müraciətinə baxan yoxdur, qalsın ki, onun köməkçisinin. Ələkbər Raufoğluna qulaq asaq.
Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda parlamentin fəaliyyətinin gücləndirilməsini istəyir. Agentliyin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə direktor müavini Douglas Menacik deyir ki, bunun üçün bir sıra islahatlar həyata keçirilməlidir. Cənab Menacikin fikrincə, ilk olaraq deputat köməkçilərindən başlamaq lazımdır. Belə ki, normal ölkələrdə vətəndaşlarla parlament arasında vasitəçiliyi birinci növbədə onlar həyata keçirirlər. Çünki qanunvericilik prosesi ilə məşğul olan deputatın bu kimi işlərə heç də həmişə vaxtı çatmır. Azərbaycanda deputat köməkçi vəzifəsi bir ilə yaxındır ki, təsis olunsa da, bunun millət vəkillərinin işini yüngülləşdirdiyindən danışmaq hələ tez olardı. Çünki deputat köməkçiləri hələ öz səlahiyyət və texniki problemlərini həll edib qutara bilməyiblər. Məsələn, deputat Arzu Səmədbəylinin köməkçisi Tofiq Yaqublu deyir ki, onların fəaliyyəti üçün lazımi şərait hələ də yaradılmayıb. Bu azmış kimi, müxalifəsi deputatlarla hakimiyyət yönlü deputatların yardımçılarına münasibətdə ayrı seçkiliklər edilir.
Biz təyin olunan gün, yəni bu institut təsis olunan gündən söz verdilər ki, bu inzibati bina olacaq. Çünki bu olmaması absurddur. Necə yəni seçicilərlə əlaqə saxlamaq olar ki, bu dairədə deputatın və ya deputat yardımcının konkret oturduğu bir bina, ofis, qərargah yoxdur. Seçicilər bilməli də hara müraciət eləməlidir. Əsasən biz müraciətlər gəlir Milli Məclisə, biz o ünvanla gedir, tapırıq onun telefonuna zəng edirik, evinə gedirik. Və bu cür belə qəribə. Təsəvvür edin ki, mən deputat yardımcısı kimi gedib internet kafedə oturub məktub yazıb hazırlayıram, kiməsə e-mail göndərirəm. Gülməli də axı belə olmaz. Mən bilirəm ki, hətta bunu Azərbaycan hökuməti iqtidarı öz istəyi ilə eləmədi. Beynəlxalq tövsiyələr zaten nəzərə alındı ki, Azərbaycanda deputat yardımcısı institutu yaradılsın. Amma mənə də gəlir bir halda ki, buna qərar verildi, axıra qədər getmək lazımdır.
Ancaq deputat köməkçilərinin problemləri təkcə inzibati məsələlərlə bitmir. Tofiq Yaqubu deyir ki, icra qurumlarında da onlara qarşı qeyri-ciddi münasibət mövcuddur. Belə ki, Adi Mənzil İstismar Sahəsinin rəisi deputatın sözünü saya salmadığı halda onun köməkçisinə heç qulaq asmaq da istəmir. Qurbanovdan fərqli olaraq, deputat Ziyad Səməzadənin köməkçisi Firuzə xanım Qəribova isə onun fəaliyyətində heç bir məhdudiyyət yaradılmadığını bildirir. Amma Qəribovanın fikrincə, problem deputat köməkçilərinə qarşı neqativ münasibətdə yox, onların bəzilərinin öz işini qura bilməməsindədir.
Biz ərazilərdə oluruq, onların problemləri ilə məşğul oluruq. Bizim hər bir seçki dairəsinin ayrı-ayrı məntəqələrində özümüzün fəallarımız var. Onlar bizə informasiya verir. Bu qurum təzə yaralanıb. Yəni biz indi öyrənirik. Necə işləmək lazımdır. Seçicilərin bizdə telefon nömrələrimiz var, məsəl üçün onlarda. O hansılar ki, bizə seçki zamanında kömək etmişdilər, fəal seçicilər. Onlar ki, kim ki, öz namizədlərini artıq təyin etmişdilər və onlar bilirdilər ki, hansı namizəd onlara lazımdır.
Firuzə xanım Qəribova deyir ki, köməkçilər öz səlahiyyətlərindən asılı olaraq seçicilərin şikayətlərini birbaşa və yaxud lazımi orqanlar vasitəsilə həll edə bilərlər. Amma onun fikrincə, hər məsələni də parlamentə çıxarmaq düzgün olmaz. Məsələn, işıq, qaz kimi mövzular deputatların işi deyil. Amerika İnkişaf Agentliyində isə hesab edirlər ki, istənilən halda dövlət əgər parlamentin müstəqil institut kimi nüfuzunu qorumaq istəyirsə, deputat köməkçilərinə texniki imkan da verməlidir, səlahiyyət də.
The parliament is the bridge between the citizens, the members of parliament.
Parlament üzvlərinin köməkçiləri deputatlar, parlament və cəmiyyət arasında köprü rolunu oynayırlar. Onlar deputatların yerlərdəki qulaqları, gözləridir və əldə elədikləri çox vacib məlumatları sonradan parlament üzvlərinə, onlar isə parlamentə çatdırır və bu da siyasətin qurulmasında böyük önəm daşıyır. Buna görə də dairələrdə onların fəaliyyət göstərməsi üçün lazım ofislərin yaradılması, onlarla seçicilərin arasında əlaqələrin qurulması böyük önəm daşıyır.
Hazırda Amerika İnkişaf Agentliyi Azərbaycan parlamentini gücləndirmək üçün ayrıca parlament layihəsi həyata keçirməyə başlayıb. Agentlikdə hesab edirlər ki, deputat köməkçi institutunu gücləndirməyin bir yolu da onlara müxtəlif səviyyədə treninqlər təşkil etməkdir.
Ələkbər Raufoğlu, Amerika prezidentinin isə yaxın şərq səfəri davam edir. İsrailə və Fələstinə səfərdən sonra indi Bushun diqqəti İrana yönəlir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli verirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstdən dərhal sonra müxbir saatı verilişi ilə davam edəcək. Efirdə isə kontekst proqramımızdır. Amerika prezidenti İsrail və Fələstin ərazilərinə səfərdə bütün diqqətini sülh sazişinə doğru irəliləyişdə cəmləmişdirsə, indi Amerikanın dostu olan yaxın şərq ölkələrinə səfərdə diqqətini İrana yönəldir. Bushun özü deyir ki, İranın aqressiv ambisiyalarının qarşısı alınmalıdır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
George Bush İsraillə Fələstinliləri sülh danışıqlarını ciddi cəhdlə davam etdirməyə çağırdıqdan sonra yaxın şərq regionuna səfərinin ikinci mərhələsinə qədəm qoyub. Onun növbəti məqsədi Fars körfəzinin ərəb dövlətlərini Vaşinqtonun İranı təcrid siyasətinə dəstək verməyə şövq etməkdir. Səfəri ərəfəsində Vaşinqtonu tərk etməzdən əvvəl prezident demişdi ki, Amerikanın regiondakı dostlarına bir daha xatırladacaq ki, İran bütün regiona böyük təhlükədir. Onun dediyinə görə İranın hərbi nüvə proqramını 2003-cü ildə dayandırmağından xəbər verən ABŞ kəşfiyyat idarələrinin birgə hesabatı qarışıq təsirat yaradıb. Problemlərimizin biri kəşfiyyatın hesabatından qarışıq siqnal alınmasıdır. Mən bu mətbuat konfransında dediklərimi bir daha onlara xatırlatmalı olacağım ki, İranın təhlükəsi keçmişdə də olub və indi də var. İrana uranı necə zənginləşdirməyə, öyrənməyə imkan verilsə isə o gələcəkdə də təhlükə olmaqda davam edəcək. Xatırladaq ki, İran rejimi nüvə silahlarının istehsalına çalışdığını inkar edir. Cümə günü George Bushun yaxın şərq səfəri çərçivəsində Küveytə ziyarəti, BMT-nin Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Elbaradin isə Tehranda İran rəsmiləri ilə iki günlük danışıqları başlanır. Tehranın xahişi ilə bu ilin mart ayına kimi təxirə salınan agentliyin İran hesabatının məğzini müəyyənləşdirəcəyi nəzərdə tutulduğuna görə Elbaradin həmin danışıqlarına çok büyük əhəmiyyət verilir. George Bush işarə edib ki, ölkəsinin dəstəyini vəd etməklə İranın körfəzdə artan nüfuzundan narahatlıq duyan region ölkələrini təsəlli vermək niyyətindədir. Eyni zamanda isə George Bush bu həftə İran hərbi dəniz qüvvələri ilə qarşı durmadan doğan yeni gərginliklə əlaqədar xoşa gəlməz suallara cavab verməli olacağı haqda pis duyğuları olduğuna işarə edib. Ötən bazar günü Hörmüz boğazında Amerikan gəmiləri ilə qarşılaşan İran hərbi katerləri Amerikan tərəfinin bildirdiyinə görə radio vasitəsilə onları partlatmaqla hədələmişlər. İran tərəfi bu iddiamı əsassız və təbliğat mahiyyətli iddia kimi rədd edərək, öz növbəsində Vaşinqtonu Fars körfəzində İran əleyhinə meyilləri qızışdırmaq cəhdində günahlandırıb. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti İranı ABŞ hərbi gəmilərinin hücuma məruz qoyacağı halda ciddi nəticələrlə üzləşəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Bundan əlavə Vaşinqton Tehrana rəsmi etiraz notası verib. Yanvarın 9-da ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey bu məsələni şərh edərək deyib. Məncə hamımız orada nə baş verdiyini başa düşürük. Biz istəmirik ki, ilk növbədə beynəlxalq sulara aid o ərazidən keçən ABŞ gəmiləri yaxud istənilən başqa ölkənin gəmiləri hər hansı təhlükarlıqla üzləşsin. George Bush səfərinə davam edərək Küveytdən sonra 5-ci ABŞ hərbi donanmasının yerləşdiyi Bəhreynə baş çəkməyi nəzərdə tutub. Sünni sülali tərəfindən idarə olunan bu ölkədə rəhbərlik Bushun ziyarətini tarixi hadisə kimi alqışlayan zaman Şiə əksəriyyət onu arzulanmaz adlandırıb. ABŞ prezidenti George Bush yaxın şərqə səfərinin sonunda Misri ziyarət edəndən sonra yanvarın 16-sında vətənə dönməyi nəzərdə tutub.
Röşən Rahiboğlu.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Və nəhayət sonda. Sabah Şərqdə ilk opera olan Leyli və Məcnun operasının səhnəyə çıxmasının 100 illiyi idi. Bu rolların çox böyük ifaçıları olub, onlardan ikisini, xalq artistləri Əbülfət Əliyevi və Rübabə Muradovanı yada salaq, onların ifalarından bir parça. Sabah Şərqin ilk operası olan Leyli və Məcnun operasının səhnəyə çıxmasının 100 illik yubileyidir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərindən hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Yeni il gəldi, amma bu ildə ötən ilki kimi həbsdəki jurnalistləri ilə yadda qaldı.
Ata dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Başa düşürəm ki, atamı nə üstündə tutubdular, öz siyasi fəaliyyəti üstündə tutubdular.
Dövlət ehtiyacı altında vətəndaşın torpağı əlindən alına bilərmi? Mülki məcəlliyə dəyişikliklər nəyi vəd eləyir?
Sabahlarım istənilən müvafiq icra hakimiyyətləri dediği vaxtı gəlib burada bizə məsləhət verə biləcək ki, buranı mən dövlət səviyyəsində strateji bir obyekt dikirik. Belə məsələləri adam görəndə biraz narahatçılıq keçirir də.
Bakıya qarın yağması hansı problemləri ilə yadda qaldı?
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirmiş? Hava şaxda.
Bizə heç vaxt hazır olmamışsın ki, onu hamısı neçə il ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt bizə hazır olmamış.
Yeni il gəldi, amma bu ildə ötən ilki kimi həbsdəki jurnalistləri ilə yadda qaldı. Ötən il Azərbaycanda rekord həddə 9 jurnalist yazısına görə həbsdə oldu. Düzdür, ilin sonunda hökumət onlardan 5-ini əfv etdi. Amma beynəlxalq təşkilatların təkidindən baxmayaraq, hələ də həbsdə jurnalistlər qalmaqdadır. Həmin jurnalistlər yeni ili elə bu dəfə də həbsxanada, ailələrindən kənarda keçirməli oldu. Aygün Muradxanlı həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin ailəsi ilə yeni ildən sonra görüşüb. Reportajı dinləyək.
Öpdüm atamı, qucaqladım, dedim necəsən, dedi yaxşıyam. Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bu, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin oğlu 8 yaşlı Ərhunun dedikləridir. O atası ilə dekabrın 31-də Bayıl təcridxanasında görüşüb. Deyir ki, 2007-ci ili də qənimətsiz qarşılayıblar. O zaman atası həc ziyarətində imiş. İndi uşaqları arzulayır ki, ataları heç olmasa 2009-cu il gələndə onlarla bərabər olsun.
Yeni il necə qarşıladın? Evdə idi? Kim gəlmişdi sizə?
Bizə qonaq gəlmişdi, atamın dostlar gəlmişdi. Amma biz istəyərdik ki, atam gəlsin. Yeni il birliklər seçirək.
Qənimət Zahidin kiçik qızı Hunay da atası ilə görüşə bildiyinə çox sevinir.
Atamı çox darıxmışdım, sonra gördüm, rahatladım. Ora gedəndə atamı mən də Ərhun kimi öpdüm, onu çoxlu-çoxlu. Türmədən çıxanda dedim ki, oh be, dünya varmış.
Qənimət Zahidin 4 övladının ən böyüyü Aysel 10-cu sinif şagirdidir. Deyir ki, atası həbs ediləndən sonra ailənin bütün yükünü daşıyan anasına dayaq olmağa çalışır.
Atamızı neçə gündür görmürdü yalnız da, bayram hədiyəsi oldu həm də. Başa düşürəm ki, atamı nə üstündə tutubdular, öz siyasi fəaliyyəti üstündə tutubdular. Başa sarım onları, özləri də başa düşürlər.
Redaktorun həyat yoldaşı Ayəndə xanım deyir ki, uşaqlar ataları ilə görüşəndən sonra psixoloji durumları biraz yaxşılaşıb.
Əslində mənə uşaqlarsız icazə vermişdilər, amma mən təkid elədim ki, mən uşaqlarla bir yerdə görüşmək istəyirəm.
Yanvarın 15-də Yasamal rayon məhkəməsində Qənimət Zahidə məhkəməsi başlayır. Redaktorun ailəsi məhkəmədən ədalətli qərar gözləmir.
Hazırlıq iclasının bax gedişindən mən belə anladım ki, hakimiyyət Qənimətə buraxmaq fikri yoxdur. Niyə görə hakimiyyət deyirəm? Ona görə ki, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin sifarişi ilə tutulur. Məhkəmədən də mən heç bir ədalətli, heç bir şey gözləmirəm. Özümüzü də buna hazırlamışıq ki, sonda qənimətə yəni işlə verilə bilər. Lav özü demişkən, özü məhkəmədə də dedi ki, siz mənə 5 ildə versəz, 15 ildə versəz, mən yəni bunu qəbul edə bilərəm. Bəlkə də həbsə düşməyi ona bir qədər sınaq kimi görürəm. Allah onu bəlkə sınağa çəkir.
Sən nə gözləyirsən? Gözləyirsən ki, atanı buraxacaqlar yoxsa?
Allah qoysa buraxarlar inşallah. Dua edirəm ki, buraxsınlar. Nə qədər yaxşı adamlar varsa, onlar bilər ki, atam heç bir cinayət eləməyib, onun üstünə şər atıblar. Ona görə biz istəyirik ki, atamı azadlığa buraxsınlar.
Qənimət Zahidin özü ilə bərabər ailəsi də çətin sınaqdan keçir.
Ayəndə xanım belə deyir. O, ali təhsil alsa da işləmir. İndi 4 az yaşlı uşağı idarə etmək yükü tək onun çiyinlərindədir. Bununla belə şikayətlənmir.
Nə qədər çətin olsa da, İndi hələ ki, Qənimətin dostlarıdır, yoldaşlarıdır. Biz maddi çətinlik çəkməyə qoymurlar. Əsas sıxıntımız mənəvi sıxıntıdır ki, yəni Qənimətin yoxluğu. Yoldaşları gəlirlər, gedirlər, o yoxluğun biz o qədər də hiss eləmək. Hərdən tək qalanda, adam uşaqlarla qalanda biraz onu hiss
edir. Qənimət Zahidin uşaqlarından yalnız Çilənay suallarımızı cavabsız bıraxdı. Dedi ki, o atası azadlığa çıxan gün danışacaq. Həmin günün tezliklə gələcəyinə isə Çilənay çox inanır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Beynəlxalq təşkilatların indiyə kimi Azərbaycan rəhbərliyinə mətbuat azadlığının təmin edilməsi üçün bir sıra tövsiyələr olub. İndi isə hökumət qərara gəlib ki, mətbuatın inkişafı üçün istər dövlət, istərsə də müxalifət qəzet və kütləvi informasiya vasitələrinə kreditlər versin. Amma dövlətdən asılı vəziyyətə düşəcək medianın müstəqil olacağı böyük sual doğurur. Səadət Akif qızı bu məsələni araşdırıb.
Mətbuat Şurasının ölkə mediasına dövlət yardımının verilməsi üçün hazırladığı konsepsiya ilə bağlı fikir ayrılıqları hələ də qalır. Mətbuatın iqtisadi inkişafına hesablanan konsepsiyada ayrı-ayrı dövlət strukturlarından mediaya qrantların ayrılması, hökumətin rəsmi elanlar üçün ayırdığı məbləğin siyasi yönümünə fərq qoymadan bütün qəzetlər arasında bərabər bölüşdürülməsi, o cümlədən uzunmüddətli və güzəşli kreditlərin ayrılması ilə bağlı müddəalar öz əksini tapıb. Mətbuat Şurasının bəzi üzvləri isə belə bir konsepsiyanın hazırlanmasının əleyhinədir. Onların gətirdikləri arqument belədir ki, mətbuatın inkişafı üçün sağlam rəqabət şəraiti yaradılarsa, reklam bazarı formalaşarsa, hakimiyyətin heç bir yardımına ehtiyac olmaz. Bu konsepsiyanın mediada islahatlar aparacağına inanmayan Mətbuat Şurası üzvləri hesab edirlər ki, bu sahədə konseptual dəyişiklik olması üçün siyasi iradə lazımdır. Məsələn, qanunvericiliyə zidd olaraq təsis edilən dövlət qurumlarının mətbu orqanlarının fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Konsepsiyanı dəstəkləməyən Şura üzvlərinin fikrincə, rəsmi reklamların ölkə kivi arasında bölüşdürülməsi ilə, qrantların ayrılması ilə bağlı müddəalarda bir sıra qaranlıq məqamlar var. Məsələn, hansı qəzetlər hansı parametrlərlə müstəqil sayılacaq? Maliyyə vəsaitinin ayrılmasına necə nəzarət olunacaq? Mətbuat Şurasının təsisçiləri arasında da konsepsiyaya münasibət bir mənalı deyil. Bəzilər düşünür ki, dövlətdən yardım istəmək mətbuatın müstəqilliyinə xələl gətirəcək. Onu hakimiyyətdən asılı vəziyyətə salacaq. Məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu sözü gedən konsepsiyanın bu il keçiriləcək prezident seçkisinə hesablandığını düşünür.
Özünü yaxşı aparan dırnaq arası mətbuata yardımlar olunacaq. Özünü pis aparan, müstəqillik göstərən mətbuata isə bu yardımlar verilməyəcək.
Rauf Arifoğlunun fikrincə, mətbuata dövlət dəstəyi ilə öncə azad sözə qarşı yaranmış təhlükəni aradan qaldırmaq lazımdır. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə hesab edir ki, mətbuatın inkişafı üçün mövcud qanunvericilik yenidən işlənməlidir. Əks halda bir konsepsiya ilə mediada köklü islahatlar aparmaq və iqtisadi dircəlişə nail olmaq mümkün deyil. Mətbuata hökumətin yardım ayırmasını dəstəkləyən Günsəhər qəzetinin idarə heyətinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, əgər bu yardım olmasa, medianın durumu daha da pisləşəcək.
Xüsusilə iqtisadi mahiyyət kəsb edən məsələlər, qanunvericilik mahiyyəti kəsb edən məsələlər, bunlar birbaşa hökumətin müdaxiləsini və iştirakini tələb edir. Başqa məsələ ki, bu yardım proqramı proteksionizmə gətirib çıxartılmalıdır. Ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinin necə deyirlər, ələ alınmasına gətirib çıxarılmamalıdır.
Dövlət yardımının mətbuatı hakimiyyətdən asılığa gətirəcəyinə şübhələmədiyini deyən Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da hesab edir ki, bununla belə hökumət konsepsiyanı qəbul edərsə, bu, media-hakimiyyət münasibətlərində irəliyə doğru addım olacaq. Ancaq bir şərtlə, mətbuat dövlət yardımının verilməsinə şəffaf nəzarət yarada bilsə.
Medianı bu vəziyyətdən çıxarmaq indiki vəziyyətdən çıxarmaq, onun büdcədən maliyyələşməsi yollarını təkcə düşünməklə həll oluna bilməz. Bəli, bu da bir vasitədir, bu da bir kömək. Amma birinci növbədə onun özünün özünə pul qazanması imkanını təmin edən şərait yaratmaq lazımdır. Təəssüf ki, bu çox ciddi bir iş üçün hələ belə şartlar görülmür.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa deyir ki, onlar ilk növbədə mətbuata dövlət qayğısı olmalıdır ya olmamalıdır sualına aydınlıq gətirmək istəyiblər və əksəriyyət hesab edib ki, hazırki vəziyyətdə hökumətin yardımına böyük ehtiyac var. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə, hər hansı qaranlıq məqamın qalmaması üçün Mətbuat Şurasının işçi qrupu gələn həftə yığışıb, dövlət yardımının verilməsi və prosesə nəzarət olunması mexanizmini dəqiqləşdirəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdi, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bakıda günbəgün yeni tikililərin ucalması, həyətlərin, parkların sökülüb göydələnlərlə əvəzlənməsi insanları nə qədər qayğılandırsa da, yeni mülki məcəlliyə edilən dəyişikliklər ondan az narahat etməyə bilməz. Maarif Çingizoğlunu dinləyək.
Bakı sakini İskəndər İsmayılov mülkü məcəlliyə edilən son dəyişikliklərdən yaman narahat olmağa başlayıb. Deyir, indiyə qədər bir neçə dəfə onların yaşadığı ərazini almaq istəyiblər, amma qarşı tərəfin təklif elədiyi məbləğ bazar qiymətlərindən aşağı olduğundan buna razılaşmayıblar. Digər tərəfdən yeni tikilən metro stansiyasının bir çıxışının da onların evindən təxminən 50 metr aralı düşməsi bu narahatlığı 1-5 artırıb. İndi İskəndər İsmayılov narahatdır ki, kimsə onların torpağını dövlət ehtiyacları adı altında əlindən ala bilər.
Sabahlarım istənilən müvafiq icra hakimiyyətləri dediyi vaxtı gəlib burada bizə məsləhət verə biləcək ki, buranı mən dövlət səviyyəsində strateji bir obyekt dikirik. Belə məsələləri adam görəndə biraz narahatçılıq keçirir də.
Mülki məcəlliyə edilən son dəyişikliyə görə mülkiyyətçi ərazini boşaltmaq barədə xəbərdarlıq alandan 200 gün gec olmayaraq həmin ərazini boşaltmalıdır. Özü də bu zaman torpaq sahəsinə qiyməti torpaq sahibi yox, müvafiq icra hakimiyyəti qoymalıdır. Vətəndaşların narahatlığının əsaslı olduğunu deyən millət vəkili İqbal Ağazadə mülki məcəlliyə edilən son dəyişikliyin tezliklə ləğv edilməsinin tərəfdarıdır. Konstitusiya məhkəməsinə müraciət hazırladıqlarını deyən millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, bu dəyişiklik vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını pozması ilə yanaşı həm də konstitusiyaya ziddir. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgənikləşdirilməsinə isə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər.
Heç bir qanun konstitusiyanın müvafiq müddəsi ilə təşkil etməməlidir. O cümlədən Avropa Konvensiyasının birinci maddəsində də belə bir bənd var ki, əmlakın özgənikləşdirilməsi, yəni dövlət və ictimai mənafə naminə əsaslandırılması prosesi dövlətin üzərindədir, vətəndaşın üzərindədir. Ona görə də dövlət məhkəməyə müraciət etməlidir, vətəndaş yox.
Əgər əvvəllər hansısa tikilinin sökülməsi məhkəmənin qərarı çıxandan sonra həyata keçirilirdisə, son dəyişikliklərdən sonra bu məsələ mülkiyyət sahibi olan vətəndaşın özünə həvalə edilib. İqbal Ağazadə hesab edir ki, əgər vətəndaş ona təklif edilən şərtlə razılaşmırsa, onda dərhal məhkəməyə müraciət etməlidir ki, sonrakı problemlərdən sığortalana bilsin. Hüquqşünas Ənna Qazibəli isə narahatdır ki, vətəndaşlar mülkiyyət hüquqlarını məhkəmələrdə çətin müdafiə edə bilsinlər.
Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmadığı bir şəraitdə bu əslində mülkiyyət hüququna təminat deyil.
Ənna Qazibəli deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi dəmir yolu, magistral yollara yaxın tikilləri bir tərəfdən sökür. Amma həmin tikillərin icra hakimiyyətinin razılığı əsasında və ya hansısa yollarla tikilməsinə baxmayaraq, hüquqşünas hesab edir ki, burada da mülkiyyət hüququnun pozulması baş verir.
Əslində icra hakimiyyəti özünün tərəfdə qanun qanunsuzluqları qanunvericiliyə antidemokratik müddəalar əlavə eləməklə aradan qaldırmağa çalışır. Bu problem bundadır.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Azər Əmrəslanov isə mülki məcəlləyə son dəyişiklikləri mülkiyyət hüququna zidd qərar kimi şərh etməyin əleyhinədir. Media Forum saytına verdiyi müsahibəsində Azər Əmrəslanov qeyd edib ki, bu dəyişiklik zəruri idi. Onun sözlərinə görə bəzi mülkiyyətçilər çox mühüm layihələr keçirilməsi zamanı obyektlərə şişirdilmiş qiymətlər diktə edirlər. Millət vəkili deyir ki, bu da bəzi layihələrin icra olunmasını sual altına qoyur. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə hesab edir ki, dövlət ehtiyacları üçün torpaqların alınması məsələsi müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Türkiyənin də qanunvericiliyində var. Bu zaman dövlət vətəndaşı aldığı əraziyə görə bazar qiymətlərinə uyğun vəsait ödəyir və həmin ərazidə iş başlanır. Əgər vətəndaş narazı olursa, onda məhkəməyə müraciət edib əlavə vəsait tələb edir. Bu baxımdan da hüquqşünas hesab edir ki, burada hər şey vətəndaşın fəallığından asılıdır. Amma qaldı ki, yeni mülki məcəllənin konstitusiya zidd olmasına Muxtar Mustafayev deyir ki, bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün yenidən dəyişikliyə ehtiyac var.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaraq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bakıya qar yağması özü ilə saysız hesabsız problemlər gətirsə də, bundan yəqin ki, ən çox məktəblər sevindi. Necə olsa da, qar yağar yağmaz, hökumət gördü ki, sən demə məktəblər heç qışa hazır da deyilmiş. Onu görə də şagirdlərin qış tətilini 3 gündə uzatdı. Amma tətil bitsə də məktəblərdəki istilik problemi hələ də qalmaqdadır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə qarlı şaxtalı havaya görə orta məktəblərdə dərslər 3 gün təxirə salınandan sonra yenidən açıldı. Nazirlik məktəbləri istilik sisteminin zəif olmasına, yolların buz bağlamasına görə bağlamışdı.
Buzla yol şəraitinə nə qədər də?
Məktəblər açılsa da nə istilik sistemi həll olunub, nə də yolların buzu açılıb. Bu günlər hava daha şaxtaldı. Orta məktəblərə gedən yollarsa buz qatı ilə örtüldü. Mən Bakının 1, 7, 132 və 145 saylı məktəblərində oldum. 1, 7 və 132 saylı məktəblər şəhərin mərkəzindədir. Bura ən yaxın olan sahil və Bakı Soveti metro stansiyalarından bu məktəblərə getmək buzlu yollardan keçir. İndi şəhərdə avtomobil yolları az çox təmizlənsə də piyada yolları, səkilər qalın buz qatı ilə örtülüb. Şəhərin kənarında olan 145 saylı məktəbin isə həm istilik sistemi, həm də yolları daha çətin idi.
Artıq bir gün başlayıb, bir gün vaxtı da başlayıb.
Uşaq yoxdur.
Müəllimlərin çox məktəblərdə idi, şagirdlər isə ara-sıra gözə dəyirdi. Siniflərin çoxu bomboşdu. Şəhərin mərkəzindəki məktəblərdə istilik sistemi az çox işləyir, ancaq hava çox soyuq olduğundan və istilik tələb olunan qədər verilmədiyindən siniflərdə paltosuz papaqsız oturmaq mümkün deyil.
Soyuq olur.
Bizdə də. Çox.
Valideynlər isə deyir ki, xüsusilə yollar çətin olduğundan uşaqları məktəbə göndərməyiblər.
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirim? Hava şaxtadır. Yollar sürüşkəndir, yıxılır, zədələnir. Dərman ilə nə qədər baha başa gəlirsən. Buna görə mən bir valideyn kimi gözləyirəm ki, havalar açılsın, ərisin.
Bu hava şəraitindən, yolun buz olmasına qədər valideynlər uşaqlarını buraxmır məktəbə.
Əgər yolda hər şey qaydasında olsa, hər şey yolla bağlıdır.
İstilik, yolların buzlu olması problemi qalıbsa, bu səbəblərə görə bağlanan məktəblər bəs niyə açılıb? Təhsil naziri Misir Mərdanov da davamiyyətin aşağı olduğunu etiraf edir. Ancaq deyir ki, bir iki günə vəziyyət düzələcək.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur. Onda biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bu gün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq. Və bu il keçənlə nisbətən çox ciddi iş aparılıb. Təkcə Bakı şəhərində 200 məktəbin istilik sistemi qaydaya salınıb. Bu az bir şey deyil. Bölgələrdə də keçənkinə nisbətən yaxşıdır. Ancaq mən deməzdim ki, 100% istilik var. Bir həftədir Bakıda çox ciddi soyuqdur. Hətta bizim evlərimizdə də soyuqdur. Ola bilər bu günlər məsələ müxtəlif səbəblərdən olmasın. Məktəb kütləvi yerdir. Ancaq bütövlükdə bu istiqamətdə ciddi işlər görülür.
Bu günlər dərsə getməyən məktəblilər vəziyyəti nəzərə alıb müəllimlərin onlara qayıb yazmayacaqlarını da ümid eləyirlər. Məktəblər açıldı. Ancaq yolların buzu və istilik sistemlərinin donu hələ açılmayıb.
101.7 FM.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan caniymiş.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qarın yağması problemsiz ötüşdü demək yəqin ki, yalan olar. Düzdür, qar xəstəlikləri məhv eləyir, havanı təmizləyir, amma qar bu dəfə də Bakını ifric qoydu. Şəhər əhli səhər gözünü açıb hər yeri ağ görüncə sevinməkdən qabaq təşvişə düşdü ki, bunun sonunda suların, qazın, işığın kəsilməsi, yolların buz bağlaması, qəzaların artması, yıxılmaq, sürüşmək və daha nələr nələr var. Heç də qəribə deyil ki, bu gözləntilər də özünü doğrultdu. Şəhla Sultanova Bakı küçələrində qar arasında hərəkət edənlərdən şəhər əhalisinin narazılıqlarından danışacaq.
Bakı yollarındakı vəziyyəti öyrənməyə Cəfər Cabbarlı küçəsindən başladım. Nizami metro stansiyasından təzəcə aralanmışdım ki, 8-9 nəfərin buz üstündə yıxılmış bir gənc xanımın başına yığışdığını gördüm. Bugün üçün bu az qala adi hala çevrilib, çünki bu xanım kimi sürüşüb yıxılanlara tez-tez rast gəlmək olurdu. Ehtiyatla ip üstə gəzirmiş kimi yoluna davam edən Bakı sakinlərinin isə yollardan şikayəti belə oldu.
Su problemi. Küçədə yıxılıb gəlmişik bura.
İcra hakimiyyəti var. Yolların təmizlənməsi bilavasitə olan əhatə dairəsində olmalıdır. Yəni ki, bu yollar axı ola cavabı daşıyır da.
Mən düşünürəm, biraz bu küçələri yaxşı təmizləməyiblər. Burada gördüyünüz yandığımız yerdə heç yanda təmizləməyiblər. Şəhərin mərkəzidir. Yaxşı olar ki, bu küçələri keçən yerləri çox təmizləyirlər.
Yəni ki, qar qoy yaxsın təmizləyir. Biz heç vaxt hazır olmamışıq ki, onu hamısı neçə il ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt biz hazır olmamışıq.
İcra işin baxmalıdır. Yollara qumzat səpməlidir. Sürüşən bəzi yerlərə səpilib mərkəz yerlərə, qıraq yerlərə səpilmir.
Müvafiq qurumlar bunun düzgün istiqamətləndirir. Əgər bilirlər ki, qar yağacaq, bunu yəni ki, olmalı yolla təmizlənmək. Sivil ölkələrdə qəbul olunur da bu.
Hansısa ki, obyektin qabağını istər-istəməz maqazin işləri təmizləməlidirlər ki, ora girib çıxan adam sürüşməsin, yıxılmasın. Ancaq ki, küçələrdə kommunal təsərrüfat məşğul olmalıdır, əlbəttə ki.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bakı küçələrini bir xeyli gəzsəm də təmizlənmiş küçə ya səki görmədim. Hamı əlinə dəmir, bel, bir sözlə qarı təmizləyə biləcək nə varsa alıb öz qapı bacasının qarşısını təmizləyirdi. Bakı öz səsküyü ilə böyük bir sexə bənzəyirdi. Lakin bununla belə ümumi yol ya səki isə buz bağlamış qalırdı. Yalnız bir yerdə isə sarı xalat giymiş jek işçilərinin, əsasən də qadınların yolu təmizləməsi ilə rastlaşdım.
Dünən üçün təmizləmişdik. Bak Sovetin tinindən, o Əfəndiyevin tinindən, zəvinə qədər, sonra buranın sonunu sonra arxa küçələrə keçirik.
Dokunumuzu
jekin sahəsində bütün təmizləyirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə paytaxtın əsas yolları qardan təmizlənib, nəqliyyatın normal hərəkəti bərpa olunmaqdadır. Yardımçı yollarda isə yolların qardan təmizlənməsi işləri davam etdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov da yolların təmizləndiyini və heç bir problem olmayacağını dedi.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəqliyyat işləyir,
təmizləyirlər. Bütün təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Əvəzi İmran Məmmədovun dediyinə görə isə qar hələ bir neçə gün yağacaq.
Bakıda, Şırnaqda və Əcəbə rayonlarında yenidən qar gözləyirik. 9:50 səhər saatlarında da qar gözlənilir, istisna deyil. Amma 9-u çox güman ki, gündüz günün ikinci yarısından sonra təxminən gələcək nisbətən yaxşıya doğru. Həm külək zəif olacaq, həm də əsasən yağmursuz olmalı. 9-u gündüz saatlarından başlamış, 10-u, 11-i, bax belə.
Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının rəhbəri Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə, son 2 gündə Bakıda yolların buz bağlaması ilə əlaqədar 40-dan çox adam xəsarətlə həkimə müraciət edib.
Bunların səhərsə travmalar da olub, indi qardan sürüşən də olub, yıxılan da olub, belə olub belə hallar. Orta hesabına ardısa 30-35 arasında, bu 2 günlük.
Onu da deyək ki, son qarlı günlərin yaratdığı çətin şərait bir çox vətəndaşların işə getməsində də problem yaradıb.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun.